Já, það að fljúga hetju sögur hérna í stúdíó K100, Þór Bæring með alls konar yfirlýsingar. En hingað til okkar komin frábær maður Ágúst Sveinsson sem hleypur heilt marathon í fyrsta skipti fyrir Örninn, minningasjóð fyrir börn sem hafa mist foreldra sína og frábær starf sem unnið upp í Vítaliskirkju. Ég hljóp einmitt fyrir Örninn eins og frættur orðið þegar ég lenti í hjólastól og inn í sjúkateldi. Alla 10 kílómetrana, skulum ekkert tala meira það, en Ágúst Sveinsson, þú ert að fara að hlaupa heilt marathon.
Já, heilt marathon.
Fyrsta í fyrsta skipti.
Nákvæmlega. Ég bara fekk þessa bakteríu eftir 10 kílómetri fyrra. Það var bara eitt að skemmtilega sem ég gert og bara stemmingin og hérna, gaf mikill andi í öllu fólkinu sem var að hlaupa. Einmitt. Ég fekk bara, heyrðu, ég verð að taka heilt á næsta ári. Það klárt.
Og hvernig, sko, var ekkert í þeirra sem hugsaði bara, heyrðu, ok, ég tók 10 kílómetrana núna. Ég fer í hálft á næsta ári.
Ég vil fá smá challenge. Ég vissi ég gæti alveg hálft og hérna og ég hugsaði bara herra ef ég undirbý mig vel fæ eitthvað prógrammerina fylgja því í kvívetna hins vel og ég get þá get ég þetta. Það verður erfitt. En þetta hægt.
Já ég full að trúa þessu. En þú hafði smá fordóma fyrir hlaupum.
Já, aðeins, ég var svo mikið, mér langaði svo að vera með stóra bísepa og vera að lifta og svona og ég hugsaði að helst ekki vel í hendur, en hérna eins og segið, því ég fróðið til fyrst skipti hérna fyrir að er ekki að koma að runnu, tíu, það var þetta alveg frábært.
Heldur, þessi stemning er þetta alveg bíluð, svona. Hún er það, heldurðu eftir hlaupa, þú munir fara þá aftur í bísepin? Þú eru búið með marathoni?
Nei, ég hugsi ég farið bara, nú farið ég eitthvað ultra
marathoni. Já, já, já.
Bakkar.
Við erum sjáttir. Sjá nýja bakkars hetju. Ágúst, þú hleypir fyrir Örninn. Af hverju valdur Örninn?
Já, Örninn stendur, hann stendur nærri mér. Ég er sess að missi föður minn þegar ég er alveg að vera 6 ára, 5. ágúst 2004. Og var beðin svona í seinni tíð að koma og vera þess að smá hluti að erninum en eins og sagði að það þeir eru með þess að svona minnar og styrta sjóð fyrir hérna börn aldrei 9-17 ára og eru með svona, hjálpa þeim í gegnum hérna að vinna úr þeirri sorg sem að þau eru í og ég hef verið fengin að koma og tala við þau tvisar ef ekki þrisvar og að er einhvern meðan að geta miðla sinni reynslu og þekkingu áfram og reynt að gefa þessum krökkum og líka foreldrum sem að standa fyrir þessum nýja veruleika einhvers konar von er alveg aðeinslegt þannig að komið getið neitt annað til greina en hann hlaupa fyrir Örninn
Nei, ég mitt þú veist, hvernig þú veist, úr 6 ára, hvernig gekk þér og mömmuðinni sem ég þekkir þetta vel, nú segir Björg hvernig gekk ykkur bara að díla við sorgina þeim tíma og svona hvaða hvað maður að segja, hvaða aðferðir voru þið að nota til að bara að vinna úr þessu?
Já, sko, náttúrulega þegar maður er svona ungur þá svona einhvern veginn maður átta sig ekki alveg á hvað að gerast og maður var alveg klára á þessum tíma og, svona, og náttúrulega það skiptir rosalega miklu máli hvernig hérna, aðstandendur svona kokki dúnum og hjálpa maður aðeins að leiða sér í gegnum þetta og mamma er náttúrulega algjör hetja og sömuleiðis ömmar og afar hérna, dagja með við mig og hún bara hjælp minningun hans rosalega vera á lofti og talaði mikið hann. Við vorum rosalega duglega að fara í kirkjugarðinn og amma fór líka oft með mig og við tölum við hann saman við leiðið. Við fórum yfir myndir þegar okkur leið illa og við vorum bara í rosalega góðu flæði. Og hérna, þetta er náttúrulega svona, þú veist, þetta hefur svolítið verið gegnum gangandi bara út allt mitt líf. Við hefum verið mjög duglega að halda minningans á lofti.
Einmitt.
En náttúrulega síðan heldur lífið áfram og hérna, og þegar maður svona orðin hans eldri kannski í bylunum 12 til 18 að svona kemur svolítið nýr kafli í sorgarferlinu
og einmitt kannski á sem aldrei einmitt það sem pappanir eru koma að sækja krakkana á æfingar og skóla og svona þú veist það er alltaf verið að minna þig á
nákvæmlega og þú veist og þá svona svolítið kemur svolítið nýr kafli og þarna þurfti ég svolítið að læra að þú veist það er allt í lagi að þó maður sé töffari 12 til 18 ári í fótbolta og allt svolítið að bara gráta og tala við hérna fólki sitt þegar manni líður illa og svo framvegis en síðan var náttúrulega líka bara því líkt góð úrvinnsla fyrir mig að miðla minni reynslu og þekkingu áfram og fá að tala við og hjálpa öðrum það var alveg frábært líka en eins og ég segi, þetta er bara sorg er raunum verið hin hliðin á ást og að leifa öllum tilfinningunum að flæða leifa sér að gráta, leifa sér að hlæja halda vel í minningarnar það er númer 1, 2 og 3 og þegar maður stendur fram fyrir erfileikum að ef maður leifið þeim ekki að brjóta sig þá mögum við að koma tilbaka sem sterkari einstaklingur maður er bara, maður er sterkari maður er betur í stakk búin til að díla við alls konar áföll hvernig sem þau eru og og maður reynir einhvern veginn að snúa þessum harmleik og reynir að byggja sig og vera bara betri einstaklingur.
Já, finna fegurinn að í þessu.
Algjörlega.
Sko, ég heyrði nú einhvern tímann mömmu að Sigurbergur tala það að þegar að þú varst ungur þá hann farið með í bíltúr. Mm. Þeir fóru stundum í bíltúra bara hérna til að keira um og að hans að öskra og losa um. Mér varst það svolítið merkilegt.
Já, það voru nokkri bíldur að sem við funnum, það hefur kannski vorum svo þetta kemur, þetta verðum á leiður
Já, hérna, kemur í bylgjum
Þetta verður erfitt, þetta kemur í bylgjum, stundum eru góð, stundum eru slæmur og það allt í lagi og það stundum var bara, ef maður var búin kannski að vera eitthvað lítið lýsa og það var bara, herðu, út í bíl, tökum við þetta hring og það var bara að hækka tónlistin í botn og gjössamlega öskur síngja með skemmtunum sem að, þú veist,
Nú bara stóra hlaupið framundan og Örninn vissulega með fullt af hlaupurum. Þú fyrsti sem hleypur fyrir Örninn heilt marathon.
Já, ég held að vísu að við séum fjögur núna að gera þetta í fyrsta skipti.
Já, er það? Já, ok, Já. Þetta verður alltaf öflura og öflura.
Engin spurning.
Og hérna, og við hvetum líka fólk sem er, sem sagt, þekkibötn eða ábötn og er að díla við missi, að leita til Arnarins því að það frábært starf unnið Ágúst átti eitthvað ráð í lokin til að deila til ungra sirgeta bara svona rétt í restina
Já, það var bara eins og ég komið náðan það svolítið bara að vera í flæði og tala alla sem lefa öllum tilfinningum að fljóta bæði gleði, reiði sorg, allt saman og þetta verður allt í lagi að undanum Það maður heldur áfram.
Geggjað. Það þetta farin á rmi.is til að heita á þig. Finnið þið bara undir nafninu Ágúst Sveinsson. Nákvæmlega. Við hvetjum fólk til að gera það. Takk hella fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Gangið ríkala vel í hlaupinu. Ég fylgist með.
Statuðu strákur.